Մենք 5 հոգով մտանք գարեջրատուն։ Երկու հասակավոր և 3 ջահել վարորդներով։ Շուտով Գուստավն էլ երևաց։ Բութ հայացքով նայելով, նա մոտեցավ սեղանին։ Ձախ ձեռքով գրպանումս շոշափելով բանալիների կապը որոշեցի, որ համենայն դեպս պետք է պաշտպանվեմ մինչև վերջը։ Բայց բանը դրան չհասավ։ Գուստավը ոտքով մոտ քաշեց մի աթոռ և հոնքերը կիտած նստեց։ Պանդոկապանը նրա առաջ դրեց մի գավաթ։ Գուստավն ու մյուսներն էլ մեկական գավաթ խմեցին, հետո մեզ մատուցեցին երկրորդ անգամ։ Գուստավը խեթ նայեց ինձ ու բարձրացրեց գավաթը։
«Քո կենացը»,
դարձավ նա ինձ դեմքի վանող մի արտահայտությամբ։ «Քո կենացը»,  պատասխանեցի ես ու խմեցի։ Գուստավը մի տուփ սիգար հանեց։ Առանց իմ կողմը նայելու նա տուփը մեկնեց ինձ։ Ես մի սիգարետ վերցրի և կրակ մատուցեցի նրան։ Հետո պատվիրեցի քյումելի կրկնակի բաժին։ Խմեցինք։ Գուստավը կողքանց նայեց ինձ։
«Այդպիսի բաներ»,
արդեն բարեհոգաբար ասաց նա։
«Մուրլո»,
նրա տոնով պատասխանեցի ես։ Նա դարձավ ինձ.
«Դու լավ հարված տվիր»։
Պատահական ստացվեց։ Ես ցույց տվեցի նրան դուրս ընկած մատս։
«Բախտը չի բերել»,
ասաց նա ժպտալով։
«Իմ իջելուց իմ անունը Գուստավ է,
իմը Ռոբերտ»։
«Լավ, նշանակում է ամեն ինչ, Կարկինա Ռոբերտ, չէ»։ «Իսկ ես կարծում էի մամայի փեշի տակ ես մեծացել»։
«Ամեն ինչ Կարկին է, Գուստավ»։ Այդ րոպեից մենք դարձանք բարեկամներ։ Մեքենաները դանդաղ առաջ էին շարժվում։ Դերասանը, որի անունը Թոմ էր, լավ պատվեր ստացավ։ Նա պետք է կայարան գնար։ Գուստավը ինչ-որ մեկին 30 ֆենինգով տարավ մի մոտակա ռեստորան։ Չարությունից նա քիչ էր մնում ճաքեր։ 30 ֆենինգ աշխատել ապա նորից հերթի կանգնել պոչում։ Ինձ մի հազվագյուտ ուղևոր պատահեց, մի պարավ անգլուհի, որը ցանկանում էր տեսնել քաղաքը։ Ես մի ժամիչապ այս ու այն կողմ էի գնում նրա հետ։ Վերադարձիս մի քանի մանր մուներ պատվերներ էլ ունեցա։ Կեսօրին, երբ նորից հավաքվեցին գարեջրատանը, ուր բուտերբրոդներ էինք կլանում, ինձ արդեն թվում էր, թե ես տաքսումի փորձված վարորդ եմ։ Միմյանց նկատմամբ փոխհարաբերությունները հիշեցնում էր հին զինվորների ընկերություն։ Այստեղ էին հավաքվել ամենատարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ։ Նրանցից հազիվ թե մոտ կեսը պրոֆեսիոնալ վարորդներ էին։ Պարզվեց, որ մնացածները պատահաբար են հայտնվել ղեկի առջև։ Ես բավական հալից ընկել էի, երբ երեկոյան մեքենան բերեցի արեստանոցի բակը։ Լենցը ու Կեստերը արդեն սպասում էին ինձ։ «Հն եղբայրիկներ, դուք որքան եք վաստակել»,  հարցրեցի ես։
«70 լիտր բենզին ենք ծախել»,  զեկուցեց Յուպը։
«Ուրիշ ոչինչ»,
Լենցը չարացած նայեց երկնքին։
«Մեզ մի լավ անձրև է հարկավոր, իսկ հետո մի փոքրիկ վթար թաց ասֆալտի վրա, ուղիղ մեր դարպասի առաջ, և ոչ մի տուժած մարդ, բայց դրա փոխարեն հիմնական վերանորոգում»։
«Հապա մի նայեք այստեղ»։ Ես նրանց ցույց տվի ձեռքի սափի 35 մարկը։
«Հոյակապ է»,
ասաց Կեստերը։ «Դրանից 20 մարկը մաքուր վաստակ է, ստիպված ենք այսօր այդ նշել, վերջապես պետք է մենք քեֆանենք ի պատիվ առաջին ռեյսի, թե չէ»։
«Եկեք գրյուշոն խմենք»,
հայտարարեց Լենցը։
«Գրյուշոն»,
հարցրեցի ես։ «Իսկ ինչ գրյուշոն»։
«Որովհետև պատն էլ մեզ մոտ կլինի»։
«Պատը»։
«Բերանդը այդքան լայն բաց մի անի»,
ասաց հետևողական ռոմանտիկը։
«Մենք վաղուց ենք ամեն ինչ պայմանավորվել»։
«Ժամը 7-ին մենք կգնանք նրա ետևից, նրան նախազգուշացրել ենք»։ «Դե քանի որ դու ինքդ դրա մասին չես մտածել, ստիպված ենք ինքներս հոգ տանել»։ «Եվ վերջապես, չէ որ դու նրա հետ ծանոթացել ես մեր շնորհիվ»։
«Օտո»,
ասացի ես։ «Երբևէ դու այսպիսի պնդերս մարդ տեսել ես, ինչպիսին այս ոստիկանն է»։ Կեստերը ծիծաղեց։
«Այդ ինչ է եղել ձեռքդ, Ռոբի,
դու ինչ-որ մի կողմի վրա ես պահում ձեռքդ»։ «Կարծեմ դուրս եմ գցել»։ Ես պատմեցի Գուստավի հետ պատահածը։ Լենցը զննեց իմ մատը։
«Իհարկե դուրս ես գցել, որպես մի քրիստոնյա և ուսանող բժիշկ, չնայած պաշտոնաթող եմ, չնայած քո կոպտություններին, ես քո մատը մասաժ կանեմ»։
«Արի հետս, բոքսի չեմպիոն»։ Մենք գնացինք արհեստանոց, որտեղ Գոթֆրիդը զբաղվեց իմ մատով, մի քիչ յուղը ցնելով նրա վրա։ «Դու պատին ասել ես, որ մենք նշելու ենք մեր տաքսո մոտորային գործունեության մեկօրյա հոբելյանը»։
հարցրի ես նրան։
Նա ատամների արանքից սուլեց։
Իսկ միթե դու համաչում ես դրանից տղաս։ Լավ, ձայնդ կտրի, մրտմրտացի ես գիտենալով, որ նա իրավացի է։
Նշանակում է դու ասել ես։
Սերը,
անվրդով արտահայտությամբ նկատեց Գոթֆրիդը։
Հրաշալի բան է, բայց մարդու բնավորությունն է փչացնում։
Դրա փոխարեն մենակությունը մարդկանց դարձնում է անտակտ։
Լսում ես ինձ, մռայլ մենակատար։
Տակտը չգրված մի օրենք է, ուրիշների սխալները չնկատելու եւ այդ սխալները չուղղելու մասին։ Այսինքն դա մի խղճուկ կոմպրոմիս է։ Գերմանացի վետերանը այդպիսի բաներով չպետք է զբաղվի մանկիկս։
Իսկ դու ինչպես կվարվեիր իմ փոխարեն, հարցրեցի ես։
Եթե որևէ մեկը հեռախոսով հրավիրեր քո տաքսին, իսկ հետո պարզվեր, որ այդ մեկը պատն է։
Նա քմծիծաղ տվեց։
Ես ոչ մի գնով նրանից չէի վերցնի ուղերթի արժեքը, տղաս։
Ես նրան այնպես հրեցի, որ նա մի կողմ թռավ երոտանի աթոռի վրայից։
Ահ, դու անպետք, գիտես ինչ կանեմ, ես պարզապես երեկոյան մեր տաքսիով կգնամ նրա ետևից։
Ահա, այդ ճիշտ կլինի։
Գոթֆրիդը դեպի երկինք մեկնեց ձեռքերը։
Միայն թե ազատությունը չկորցնես, ազատությունը սիրուց թանկ է։
Բայց մարդիկ այդ բանը սովորաբար չափից դուրս ուշ են հասկանում։
Իսկ տաքսին այնուամենայնիվ մենք քեզ չենք տա։
Տաքսին մեզ հարկավոր է Ֆերդինանդ Գրաուի եւ Վալենտինի համար։ Այսօր մենք լուրջ եւ մեծ երկույթ ենք ունենալու։
Մենք նստել ենք քաղաքամերձ մի պանդոկի փոքրիկ այգում։ Անտարի վրա կարմիր լապտերի նման ցածր կախվել էր խոնավ լուսինը։ Շագանակենիների վրա արկայծում էին ծաղիկների գունատ աշտանակները։ Գլխապտույտ առաջացնելով բուրում էր յասամանը։ Մեր առաջ սեղանին դրված էր բուրավետ գրյուշոնով լի մի մեծ ապակյա աման։ Վաղ իրիկնամուտի անհաստատ լույսի տակ այդ ամենը կարծես լուսավոր մի քուրա լիներ, որի մեջ միմյանց էին հաղորդում մայրամուտի վերջին կապտասադափագույն շողերի անդրադարձումները։ Այդ երեկոյի ընթացքում արդեն 4 անգամ ամանը լցվել էր գրյուշոնով։ Ֆերդինանդ Գրաուներ Թամադան։ Նրա կողքին նստել էր պատը։ Պատը քորոցով կրծքին էր ամրացրել բաց վարդագույն մի խոշոր ծաղիկ, որը նրան տվել էր Գրաուն։ Ֆերդինանդը իր գավաթից հանեց մի թիթեռ և զգույշ դրեց սեղանին։
«Ապա նայեք սրան», ասաց նա։
«Ինչպիսի թևիկներ ունի»։
Այս թևերի մոտ ամենանուրբ գործվածքը փալաս է հիշեցնում։
Եվ այսպիսի մի արարած ապրում է ընդամենը մեկ օր ու վերջ։
Նա հերթով նայեց բոլորիս։
«Գիտեք արդյոք, եղբայրներս, ինչն է ամենասարսափելի բանը աշխարհի երեսին»։
«Դատարկ բաժակը», պատասխանեց Լենցը։
Ֆերդինանդը նրան հասցեագրեց մի արհամարական շարժում։
«Գոթֆրիդ,
տղամարդու համար ամենաամոթալի բանը խեղկատակությունն է. ամենասարսափելին եղբայրներս այդ ժամանակն է, այն ակնթարթը, որ մենք ապրում ենք, և որի տերը այնուամենայնիվ չենք դառնում»։
Նա գրպանից հանեց ժամացույցը և մոտեցրեց Լենցի աչքերին։
«Ահանա, իմ թղթե ռոմանտիկ, դժոխային մեքենան, չխ-չխկում է, անզուսպ կերպով չխ-չխկում, ձգտում րոպե առաջ անեյության. Դու կարող ես կանգնեցնել Ձյան Հյուսը, լեռնային փլվածքը, բայց այս բանը չես կարող կանգնեցնել»։
«Ես չեմ էլ պատրաստվում կանգնեցնել», հայտարարեց Լենցը։ «Ուզում եմ խաղաղորեն ծերանալ, բացի այդ ինձ դուր է գալիս բազմազանությունը»։
«Մարդու համար դա անտանելի բան է»։
Առանց Գոթֆրիդի վրա ուշադրություն դարձնելու շարունակեց Գրաուն։
«Մարդը պարզապես անկարող է տանել այդ, և ահա թե ինչու է իր համար հորինել երազանքը. հավերժության մասին հին, հուզիչ, անհուսալի այդ երազանք»։
Գոթֆրիդը ծիծաղեց։ «Աշխարհի երեսին ամենածանր հիվանդությունը, Ֆերդինանդ, մտածողությունն է, այդ անբուժելի է»։
«Եթե այդ միակ հիվանդությունը լիներ, ապա դու անմահ կլինեիր», պատասխանեց նրան Գրաուն։ «Անցողիկ մի միացություն է ածխաջրի, գրի, ֆոսֆորի ու երկաթի, միացություն, որ այս աշխարհի երեսին կոչվում է Գոթֆրիդ Լենց»։
Գոթֆրիդը երանությամբ շպտաց։ Ֆերդինանդը թափահարեց իր առյուծե բաշը։ Կյանքը եղբայրներս հիվանդություն է, և մահը սկսվում է ծննդյան օրից։ Սրտի յուրաքանչյուր հարվածը, թոքերի ամեն մի շնչառությունը մի փոքրիկ մահ է պարունակում։ Դրանք բոլորը փոքրիկ շարժումներ են, որ մեզ մոտեցնում են վերջավորությանը։
Ամեն մի ումպն էլ է մեզ մոտեցնում վերջավորությանը, նկատեց Լենցը։ Քո կենացը, Ֆերդինանդ, երբեմն մեռնելը զարմանալի կերպով ճիշտ է։
Գրաուն բարձրացրեց բաժակը։ Նրա խոշոր դեմքի վրայով անձայն մի փայլակի նման վազեց շպիտը։ Կենացդ, Գոթֆրիդ, դու մի լույս ես, որ ժիր ցատկոտում ես ժամանակի ճրճրացող խճաքարերի վրայով։ Եվ արդյոք ի՞նչ է մտածելի վերուս տնորինող ուժը, ստեղծելով քեզ։
Այդ նրա մասնավոր գործն է։ Իմիչ այլոց, Ֆերդինանդ, դու չպետք է այդքան արհամարանքով խոսեիր այդ մասին։ Եթե մարդիկ անմահ լինեին, ապա դու անգործ կմնայիր։ Այ դու մահվան սեղանակից։
Ֆերդինանդի ուսերը ցնցվեցին։ Նա հրհրաց։ Հետո դարձավ պատին։ Ինչ կասեք դուք մեր շահագրատներիս մասին, պարող ջրերի երեսին լող տվող փոքրիկ դու ծաղիկ։
Հետո ես ու պատը զբոսնում էինք այգում։ Լուսինն ավելի բարձրացավ, և հովիտը լողում էր մոխրագույն արծաթի մեջ։ Դեպի անհայտությունը տանող ուղին ցույց տվող սև սլակների նման խոտերի վրայով ձգվեցին ծառերի երկար, մթին ստվերները։ Մենք իջանք լճի ափը, ապա ետ դարձանք։ Ճանապարհին տեսանք Լենցին։ Նա այգի էր քարշ տվել ծալովի աթոռը, դրել էր այն յասամանի թփերի մեջ ու նստել։ Կիսախավարում աչքի էին ընկնում նրա բաց գույնի մազերը և սիգարետի կրակը։ Նրա մոտ գետնին դրված էր մայիսյան կրյուշոնով կիսով չափ լի ամանը ու մի գավաթ։
«Այսա տեղ չէ», բացականչեց պատը։ «Մտել է յասամանի մեջ»։
«Այստեղ վատ չէ»,» Գոթֆրիդը վեր կացավ։ «Դուք նստեցեք»։
Պատը նստեց աթոռին։ Ծաղիկների մեջ նրա դեմքը սպիտակին էր տալիս։
«Ես խելքս թրցնում եմ յասամանի համար», ասաց վերջին ռոմանտիկը։ «Ինձ համար յասամանը հայրենիքի կարոտի մարմնացումն է. 1924 թվականի գարնանը ես հիմարաբար վեր կացա ու այստեղ եկա Ռիո դե Ժանեյրո քաղաքից. Տուն եկա, հիշելով, որ շուտով Գերմանիայում ծաղկելու է յասամանը. Բայց ես ինչ խոսք ուշացել էի»։
Նա ծիծաղեց։
«Միշտ այդպես է ստացվում»։
«Ռիո դե Ժանեյրո»։
Պատը դեպի իրեն քաշեց յասամանի ճյուղը։
«Դուք այնտեղ էիք Ռոբիի հետ միասի՞ն»։
Գոթֆրիդը զարմացավ։ Իմ մաշկի վրայով մրջյուններ վազեցին։ «Մի տեսեք, թե ինչ լուսին է»,» շտապ ասացի ես և բազմանշանակալից տրորեցի Լենցի ոտը։ Նրա սիգարետի կրակի բռնկման պահին նկատեցի, որ նա ժպտաց և աչքով արեց ինձ։ Ես փրկված էի։
«Ոչ, մենք այնտեղ միասին չենք եղել», հայտարարեց Լենցը։ «Այն ժամանակ ես մենակ էի, բայց ինչ կլինի, եթե մենք էլի մեկական կում կրյուշոն խմենք»։
«Էլ հարկավոր չէ»,
ասաց պատը։
«Ես չեմ կարողանում այդքան գինի խմել»։
Ֆերդինանդը մեզ կանչեց ու մենք քայլեցինք տան կողմը։ Դրան մեջ ծանր ու մեծ երևում էր նրա խոշոր կերպարանքը։
«Ներս եկեք, երեխեք», ասաց նա։ «Մեզ նման մարդիկ գիշերը ոչ մի ընդհանուր բան չեն ունենում բնության հետ. բնությունը գիշերը ուզում է մենակ մնալ. գյուղացին կամ ինչ-որ մի ձկնորսն ուրիշ բան է, բայց մենք, քաղաքաբնակներս, որոնց բնազները բթացել են»։
Նա ձեռքը դրեց Գոթֆրիդի ուսին։
«Գիշերը դա բնության բողոքն է քաղաքակրթության հասցրած վերքերի դեմ, Գոթֆրիդ. կարգին մարդը չի կարող երկար դիմանալ դրան. Նա նկատում է, որ ինքը արտաքսված է ծառերի, կենդանիների, աստղերի և անգիտակցական կյանքի անբար շրջապատից»։
Նա ժպտաց տարօրինակ իր ժպիտով, որի մասին երբեք չէր կարելի ասել ուրախ, թե տխուր ժպիտ էր։
«Ներս եկեք, երեխաներ, մի քիչ տաքանանք հիշողություններով»։
«Ախ, եկեք հիշենք այն սքանչելի ժամանակները, երբ մենք դեռևս շերեփուկներ ու մողեսներ էինք. այդպես 50 կամ 60 հազար տարի առաջ, Տեր իմ Աստված, որքան ենք ընկել մենք այդ ժամանակից ի վեր»։
Նա բռնեց պատի ձեռքը։ «Եթե մենք պահպանած չլինեինք գեղեցիկ հասկացողության գոնե ամենաչնչին մի մասնիկը,
ապա մեզ համար ամեն ինչ արդեն կորած կլիներ։
Իր վիթխարի թաթի զգույշ մի շարժումով նա պատի ձեռքը դրեց իր թևատակը։
«Աստղակիր, արծաթետ ու շղարշ, գաղված որոտալից մի դատարկությունից, ուզում եք հին մաշված ծերունու հետ խմել մի բաժակ գինի»։
«Այո», ասաց պատը,
«ինչ ուզենաք»։
Նրանք տուն մտան։ Ֆերդինանդի կողքին պատը կարծես նրա աղջիկը լիներ։ Բարեկազմ, խիզախ ու պատանի մի աղջիկը նախապատմական շրջանի հոգնատանջ մի հսկայի։ Ժամը 12-ին մենք բռնեցինք վերադարձի ճամփան։ Վալենտինը նստեց տաքսուղեկի առաջ ու Ֆերդինանդի հետ գնաց։ Մնացածներս նստեցինք Կարլը։ Գիշերը տաք էր։ Կեստերը մի երկար պտույտ կատարեց ու մենք անցանք ճանապարհի կողքին ննջած մի քանի գյուղերի միջով։ Միայն երբեմն որևէ պատուհանում առկայծում էր մի լույս և լսվում շների միայնակ հաչոցը։ Լենցը նստել էր առջևում, Օտոյի կողքին ու երգում էր։ Ես ու պատը տեղավորվել էինք վերջում։ Կեստերը հոյակապ էր վարում մեքենան։ Նա շրջապտույտները հաղթահարում էր ինչպես թռչունը, կարծես զվարճանում էր։ Նա մեքենան խիստ արագ չէր վարում, ինչպես անում է մրցավազքայինների մեծ մասը։ Երբ բարձրանում էր ոլորաններով, ապա կարելի էր հանգիստ քնել, այնքան սահուն էր վարում մեքենան։ Արագությունը չէր զգացվում։ Մենք ավտոդողերի առաջացրած ձայներից էինք իմանում, թե ինչ ճանապարհ է մեր տակը։ Ասֆալտի վրա անվադողերը սուլում էին, իսկ խճաքարերի վրա խուլ թնդում։ Մեր լուսարձակների լույսի խրցերը մի զույգ ճերմակ որսաշների նման առաջ դեպի հեռուն նետվելով մթությունից խլում էին կեչիների թրթրացող ծառուղիներ, նոճիների շարքեր, շեղումեղ հեռագրասյուններ։ Հազարավոր աստղերի շրջապատում մեզնից շատ վերև անիմաստ մի բարձրության վրա ձգվում էր հարդագողի ճանապարհի մոխրագույն լույսը։ Կեստերն ավելի ու ավելի արագ էր քշում։ Ես վերարկուով ծածկեցի պատին։ Նա ինձ ժպտաց։ «Դու ինձ սիրում ես?» հարցրեցի ես։ Նա բացասաբար օրորեց գլուխը։
«Իսկ դու ինձ»?
«Ոչ»։
«Սա երջանկություն է, չէ»? «Մեծ երջանկություն է»։
«Այդ դեպքում մեզ ոչինչ չի կարող պատահել, այնպես չէ»։
«Որոշակիորեն ոչինչ»։
Պատասխանեց նա ու բռնեց իմ ձեռքը։ Ճանապարհը մի լայն շրջապտույտով իջնում էր դեպի երկաթ գիծը։ Ռելսերը փայլփլում էին։ Հեռու առջևում երևաց մի կարմիր լույս։ Կարլը մռնչաց ու նետվեց առաջ։ Այդ ճեպընթաց գնացքն էր։ Ննջավագոններ և վառ լուսավորված վագոն ռեստորանը։ Շուտով մենք հավասարվեցինք նրան։ Ուղևորները լուսամուտներից ձեռքերն էին թափարում մեզ։ Մենք չէինք պատասխանում։ Կարլը անցնում էր գնացքից։ Ես ետ նայեցի։ Շոգեքարշը ծուխ ու բոց էր ժայթքում։ Ծանր, սև մի դղրդյունով նա սլանում էր կապույտ գիշերի միջով։ Մենք ետևում թողեցինք գնացքը, բայց վերադառնում էինք քաղաք, ուր տաքսիներն էին, վերանորոգման արեստանոցները և վարձու տրվող կահավորված սենյակները։ Իսկ շոգեքարշը դղրդացնում էր գետի երկայնքով մեկ, անտառներով ու դաշտերով, գնում ինչ-որ հեռուներ, արկածների աշխարհը։ Օրորվելով մեզ ընթառաջ էին վազում փողոցներն ու շենքերը։ Կարլը մի փոքր հանդարտվել էր, բայց դեռ էլի մռնչում էր վայրենի մի գազանի նման։ Կեստերը կանգ առավ գերեզմանատնից ոչ հեռու։ Նա մեքենան ոչ պատի տան կողմը քշեց և ոչ էլ իմ, այլ պարզապես կանգնեցրեց ինչ-որ տեղ, մոտերքում։ Հավանորեն որոշել էր, որ մենք ուզում ենք առանձին մնալ։ Մենք դուրս եկանք։ Կեստերն ու Լենցը առանց ետ նայելու միանգամից առաջ սլացան։ Ես նայեցի նրանց ետևից։ Մի րոպե նրանց առած նիստ տարօրինակ թվաց։ Նրանք գնացին։ Իմ ընկերները գնացին, իսկ ես մնացի։ Ես սթափվեցի։ «Գնանք», ասացի ես պատին։ Նա ասաց ինչ-որ բան կռահելով նայեց ինձ։
«Դու նրանց հետ գնա»,
ասաց նա։ «Չէ», պատասխանեցի ես։
«Չէ՞ որ դու ուզում ես նրանց հետ գնալ»։
«Բան ասացիր»։ Ասացի ես իմանալով, որ նա իրավացի է։ «Գնանք»։ Դեռևս օրորվելով մեքենայի արագ ընթացքից ու քամուց, մենք քայլեցինք գերեզմանատան կողքով։
«Ռոբի»,
ասաց պատը,
«ավելի լավ կլինի ես տուն գնամ, Ինչու? Չեմ ուզում, որ իմ խաթր դու ինչ-որ բանից քեզ զրկես։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես այդ ինչից եմ ինձ զրկում։ Քո ընկերներից։ Ես ինձ բոլորովին էլ նրանցից չեմ զրկում, չէ՞ որ վաղը ես նորից նրանց կտեսնեմ։ Դու գիտես, թե ինչ եմ ասում ես, ասաց նա։ Առաջ դու նրանց հետ անհամեմատ ավելի շատ ժամանակ էիր անցկացնում։ Որովհետև դու չկայիր, պատասխանեցի ես ու բաց արեցի դուռը։ Նա գլուխը օրորեց։ Այդ բոլորովին ուրիշ բան է։ Իհարկե, ուրիշ։ Եվ փառք Աստծո։ Ես նրան բարձրացրի ձեռքերիս վրա ու տարա միջանցքով։ Քեզ քո ընկերներն են հարկավոր, ասաց նա։ Նրա շրթունքները համարյա թե քսվում էին իմ երեսին։ Դու էլ ես ինձ հարկավոր, բայց ոչ այդպես։ Այդ մենք դեռ կտեսնենք։ Ես դուռը բաց արեցի և նա առանց ինձ բաց թողնելու ցած սահեց հատակին։ Իսկ ես բոլորովին էլ կարգին ընկեր չեմ, Ռոբի, հուսով եմ։ Ինձ հարկավոր էլ չի կին ընկերոջ դերում, ինձ հարկավոր է սիրած կին։ Ես սիրած էլ չեմ, մրմնջաց նա։ Այդ դեպքում ապա ով ես դու։ Ոչ լիարժեք մի բան, կիսատ պրատություն, հենց այնպես, մի ֆրագմենտ։ Իսկ դա ամենից լավն է, այդ ֆանտազիա է բորբոքում, այդպիսի կանանց սիրում են հավիտենական սիրով, ավարտուն կանայք արագ են ձանձրացնում, կատարելությունները նույնպես, իսկ ֆրագմենտները երբեք։